Vem Radio Kajana Hraviru Medzes, Hokevor Zruici.
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման բանի մարդեղությունն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, բանի մարդեղության խորհուրդը համարվում է առանցքային առասարակ քրիստոնեական վարդապետության մեջ, սակայն մյուս կողմից նաեւ առանցքային է համարվում փրկություն, այսինքն սոտերոլոգիական վարդապետությունը։ Ինչու են այս երկուսը առանցքային համարվում և ինչ տարբերություն՝ բանի մարդեղություն և փրկություն, փրկաբանություն։
Բանի մարդեղություն ասելով նախ և առաջ հասկանում ենք Աստծո որդու մարդացում, այսինքն մարդ լինելը կամ մարդեղությունը, որը էապես կապված է փրկության խորհրդի հետ, այսինքն Աստծո որդին մարմնանում է, դառնում է մեր նման մարդ, մեր փրկագործության համար։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մարմնավորման բուն նպատակը, մարդեղության բուն նպատակը արդեն իսկ մարդկային ազգի փրկագնումն է, եւ այդ իսկ պատճառով այս երկու խորհուրդները էապես կապված են իրար, նույնիսկ քիչ է ասել էապես կապված են իրար, դրանք ըստ էության նույն բանն են, որովհետև ոչ մի այլ նպատակ Աստծո որդու մարմնավորումը չուներ, քան մարդկային ազգի փրկագնումը։
Տեր Հայր, համարվում է, որ Մարիամ Աստվածածինը պատճառն է մարդկային ցեղի փրկության, քանի որ նա ծնուն տվեց փրկչին, եւ բնականաբար նա պատճառն է նաեւ բանի մարդացման, քանի որ բանն Աստված մարդացավ եւ նրանից ծնվեց կատարելապես որպես ճշմարիտ մարդ։ Ինչու մինչեւ Մարիամ Աստվածածինը հազարավոր տարիներ աշխարհը գոյություն ուներ, մարդկությունը ապրում էր դեռևս մեղքի մեջ, մեղքի չփրկված վիճակով, եւ մինչեւ այդ ահադարե շարունակ Աստված չէր ուղարկում փրկչին, սակայն հարկ եղավ, որ գա Մարիամ Աստվածածինը եւ ապա նրանից միայն ծնվի փրկիչը։
Ինչպես յուրաքանչյուր կարևոր գործի համար, առավել եւս փրկագործության համար, պետք էր նախապատրաստության շրջան, այսինքն մարդկությունը որոշակի ճանապարհ պետք է անցներ մեղքի անկումից հետո, որպեսզի ինքը էապես ինքնագիտակցեր փրկության անհրաժեշտությունը, որ ինքը կարիք ունի բժշկվելու։ Այսինքն մարդկությունը լինելով որոշակյորեն հիվանդ վիճակում, եթե մյուս կողմից դիտելու լինենք, պետք է էապես զգար բժշկի անհրաժեշտությունը։ Դե շատ հաճախ մարդը հիվանդ է, բայց ինքը չի գիտակցում, որ ինքը կարիք ունի շուտապույտ բժշկման։ Սա մի կողմից, այսինքն երբ որ ստացվում է հիվանդությունը եւ դու կարիք ես զգում արդեն բժշկության, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ պետք է գիտակցական հասունացում սրա համար, այսինքն մարդկությունը որոշակի ճանապարհ պետք է անցներ, որպեսզի իսկապես գիտակցեր, որ այն ամենը, ինչ որ այս աշխարհում կա, այդ ամենը չի կարող իրեն հոգուն տալ փրկություն, եւ ինքը կարիք ունի իսկապես աստվածային մի յուրօրինակ ներգործության, ոչ թե Աստծո հայտնվելուն, որ ժամանակ առ ժամանակ տեղի էր ունենում, այլ յուրահատուկ մի ներգործության, այլապես մարդկությունը զգում էր, որ ինքը չի ազատագրվում մեղքի կապանքներից, այսինքն շարունակորեն ինքը մնում է մեղքի բռնադատության տակ, թեպետ եւ ժամանակ առ ժամանակ լինում էին արթաժներ, լինում էին Աստծո մարդիկ, ովքեր ներկայանում էին եւ բացառիկ զորությամբ խոսում էին Աստծո անունից, բայց շնորը, աստվածային շնորը, մնում էր դրսից, այսինքն ինքը չէր ներհանգրվանում մարդկային հոգիներում, եւ մարդկությունը դա արդեն սուր կերպով զգում էր, այլ կերպ ասած, ինչպես անապատի հողն էր արդեն ճակճկել եւ կարիք ուներ անձրևի, այնպես էլ մարդկային հոգիների անդաստանն էր առանց Աստծո այդ ուրեմն ջրերի ճակճկել եւ կարիք ուներ իսկապես այդ Սուրբ Հոգու հեղման մարդկության վրա։
Եթե կարիք ուներ Տեր Հայր, ինչու միտե Աստված չէր կարող, ասենք, մարդանալ այլ եղանակով, ինչու նա հատկապես ընտրեց այդ ճանապարհը Սուրբ Կույսից մարդանալու ճանապարհը։
Նախ մենք տեսնում ենք ի սկզբանե, որ Աստված մարդուն մասնակից է դարձնում իր առարչական խորհուրդներին, եւ այն ամենը Աստված ինչ որ երկրի վրա անում է, կամենում է, որ մարդով լինի, եւ կամենում է, որ մարդը լինի նաեւ այդ ամենը, առարչական այդ ամբողջ պատղաբերությունը, առարչական բոլոր բարիքները եւ զորությունները իրեն ընծայողը լինի։ Նախ մարդը մասնակցում է առարչագործությանը, որովհետեւ մարդը կոչում է արարածներին, անուններ է դնում, անունները հենց ամպես չես կարող դնել, այսինքն պետք է հաղորդ լինես անպայման էությանը, պետք է շատ խորը ճանաչես Աստծո առարչությունը, որպեսզի կարողանաս դու անուններ դնել, եւ ինչպիսի պատիվ պետք է ունենաս դու, ինչպիսի մեկը պետք է լինես, որ Աստված իր ձեռքի գործերին անուն տալը հանձնի քեզ։ Սա նշանակում է ուղղակի Աստծո մտերիմ ընկերը լինել, Աստծո խորհուրդներին գիտակ լինել, ահա այսպիսի կարգավիճակ ուներ Ադամը։ Այսինքն մասնակցում էր Աստվածային արարչագործությանը։ Եվ մենք նաև տեսնում ենք ամբողջ հին ուխտի պատմության մեջ, որ Աստված նորից մարդու միջոցով է հայտնում իր կամքը, որովհետև մարդը ինքնին դեմ հանդիման չի կարող կանգնել նախ Աստվածային զորությանը, որտեղ անհնարին է մարդու համար մարդկային էությունը կսպարվի, կոչնչանա այդ ահեղ զորությունից, և Աստված անպայման մարդկանց միջոցով է հայտնում։ Մյուս կողմից մարդկանց միջոցով հայտնելով, Աստված այդ խորհուրդները դարձնում է իսկապես մարդունը, այսինքն ինքը շատ մարդակերպ է մոտենում մարդկանց, միշտ Աստվածային պատմությունը, եթե մենք նայենք հին ուխտի, այդպիսի բնույթ է գրել, բայց իհարկե ասենք ոչ ոք չէր կարող հասկանալ և ենթադրել, որ Աստված հենց այդպիսի եղանակ կնախընտրի իր փրկագործությունը հայտնելու համար, որտև մարդկությունը սպասում էր ինչ-որ մի բացառիկ, ահեղ, մի երկնային, մի արտառոց ներգործության։ Նա քրեաները սպասում էին, որ դա լինելու է մի փառավոր թագավոր, որը լուծելու է իրենց հարցերը եւ այլն։ Այսինքն լրիվ տարբեր սպասումներ էր, որտեվ մարդիկ չէին կարող ընկալել, որ Աստված կարող է այդ իր երկնային անհասանելիությունից իջնել մեր մարդկային նվաստության մեջ եւ մինչեւ վերջ իջնել, այսինքն խոնարհության մեջ ուղակի ծնվել մի ինչ որ քարայրում եւ անբան անասունների կողքը, եւ առաջի երկրպագ կողները պիտի հովիվները լինեին, այդ անկիրթ հովիվները դաշտերում անասուններ արածեցնող։ Այսինքն ոչ ոք չէր սպասում, որ այսպիսի խոնարհության միջով պետք է Աստված գա, հայտնվի, եւ դրա համար շատերի համար դա գայթակղություն եղավ, անսպասելի էր։ Բայց հիմա հասկանանք, թե ինչ կատարվեց։ Ուրեմն նախ մարդկությունը պետք է որոշակի ժամանակաշրջան անցներ նախապատրաստության, որպեսզի ի վիճակի լիներ ընկալելու մարդեղության խորհուրդը։ Համենայն դեպս մարդկության լավագույն մասը ի վերջո ընկալեց։ Սա նշանակում է, որ լուրջ նախապատրաստական ինչ-որ շրջան է անցել մարդկությունը, ոչ միայն հրեական միջավայրը, այլ նաև հեթանոսական։ Տեսեք, Քրիստոսի գալստյան լուրը ավելի հայտնի էր հեթանոսական աշխարհում, մոգերը եկել էին երկրպագելու, մինչդեռ Իսրայելում տեղյակ չէին, որ արդեն ծնվել է։ Երբ որ արդեն Հերովդեսը հավաքեց գիտակ մարդկանց, նրանք ասացին, որ ըստ գրքերի պիտի այստեղ ծնված լինի, բայց նրանք տեղյակ չէին, որ արդեն կատարվել է այդ իրողությունը։ Ուրեմն հեթանոսական աշխարհին նույնպես հայտնի էր փրկչի գալուստը եւ հայտնի էր ինչ պետք է լինի մարդկության հետ, որտեղ այդ սպասումը այդ աշխարհներում էլ է եղել։ Հունական փիլիսոփայության մեջ է դա արտահայտված։ Սիբիլյան կանխասացություններում են դրանք արտահայտված, այսինքն ամբողջ մարդկությունը սպասում էր փրկչի գալստյանը։ Սա ցույց է տալիս, որ դա իսկապես հասունացած երևույթ է եղել, այդ սպասումը, բայց ձևը եւ կերպը ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչպիսին պետք է լինի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված հրեա ժողովրդին տվեց օրենք, հրեա ժողովրդին հանեց Եգիպտոսի այդ խավարից տարավանապատով 40 տարի, տեսնում ենք ինչքան անգամներ այդ ժողովուրդը դավաճանեց, բայց Աստված տարբեր ձևերով ներեց, տարբեր ձևերով խրատեց, մարգարեություններով խոսեց նրանց հետ եւ ասաց, որ ես տալու եմ իմ բացառիկ փրկությունը մարգարեություններում։ Այս միտքը հետս հետե մենք տեսնում ենք, որ լուրջ շեշտադրում է ստանում, հատկապես Եսայու մարգարեության մեջ։ Եվ Աստված նաև որոշակի շարավիղ, համապատասխան շարավիղ նախապատրաստեց, որը ի վիճակի կլիներ կրելու այդ բանի մարդեղության խորհուրդը, ի վիճակի կլիներ կրելու Աստծուն իր մեջ։ Եվ այդ շարավիղը Մարիամ Աստվածածնի շարավիղն է, ինչ որ իմաստով մենք կարող ենք ասել, որ ամբողջ հին կտակարանի իմաստը այդ մեկ մաքուր շարավղի պատրաստումներ, այդքան սերունդներ անցան, հետս հետե այդ ամեն ինչը եկավ և խտացավ Մարիամ Աստվածածնի արդեն անձնավորության մեջ։ Այսինքն հին կտակարանյան այդ սրբության հասկացողության խտացումը մի սերունդի մեջ գնում հասնում է մինչև Մարիամ Աստվածածին, և Մարիամ Աստվածածինը արդեն կուլմինացիան է հին կտակարանի։
Մարիամ Աստվածածնի մասին մեր դավանական տեքստերից մեկում այսպես ենք ասում Տերեր, թե «Արյալ հարենե նորա միավորյած ընդյուրում Աստվածությանան», այսինքն վերցնելով նրա արյունից, այսինքն Մարիամ Աստվածածնի արյունից, Սուրբ Կույս Մարիամի արյունից, միավորեց բանն Աստված իր Աստվածությանը, և արդեն ծննդյան մասին, հետագայի մասին ասում է «անսերմն հղություն և անապական ծնունդ»։ Խնդրեմ բացատրեիք, ինչ է նշանակում սա՝ արյունից վերցնելը և իր Աստվածությանը միավորելը, և անսերմ հղությունն ու անապական ծնունդը։
Արյունից վերցնելը դա պատկերավոր արտահայտություն է, նշանակում է, որ Տերը մարմնավորվեց Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնից, այսինքն Սուրբ Հոգու ներգործությամբ մարմնավորվեց Սուրբ Գույսից, այսինքն մարմին առավ Սուրբ Գույսից, այսինքն ինքը ունի մեկ երկնավոր հայր և չունի հայր երկրի վրա, և նրա ծնունդը հետևաբար անսերմ է, այսինքն մարդկային սերմից չէ, այլ աստվածային ներգործությամբ է, բայց նա երկրի վրա նաև ունի ժառանգություն և երկրավոր հասց է, և այդ հասցեն ինքը վերցնում է Մարիամ Աստվածածնից, այնպես որ նրա ծնունդը անսերմ է և անապական բնականաբար, և վերցնելով արյունից ուղղակիորեն նշանակում է, որ մարմին առավ, այսինքն ճշմարտապես մարմնավորվեց, ճշմարիտ մարդ դարձավ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնից։
Հետաքրքիր է, որ հայրաբանական գրականության մեջ շեշտվում է, որ ոչ միայն տղամարդու սերմ չէր մասնակցում այս սուրբ հողության, այլև կանացի սերմ ևս չէր մասնակցում, այսինքն Մարիամ Աստվածածնից ևս անսերմ հողությամբ ծնվեց Քրիստոս, հետևաբար դերևս այս միտքը լույս սփռի այն գաղափարի վրա, թե ինչ է նշանակում վերցրեց նրա արյունից և միավորեց իր Աստվածությանը։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ ֆիզիոլոգիական մանրամասնությունների մեջ մտնել պետք չէ, այլ պետք է հավատալ նրան, ինչ որ գրված է Ավետարանում, այսինքն որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հղությունը բացառիկ էր, այսինքն աստվածային բացառիկ ներգործությամբ, առանց կուսության հանգամանքների խախտման, և Տերը ուղղակիորեն մարմնավորվեց, այսինքն մարմին առավ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնից, այսինքն Սուրբ Հոգու բացառիկ ներգործությամբ Սուրբ Գույսը հղացավ և ծնեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։
Տերեր, Մարիամ Աստվածածինը Քրիստոսի մայրն է, հարազատ, սիրելի մայրը, ոչ թե ուղղակի մի անոթ, որի միջոցով Քրիստոս անցավ, որպեսզի ծնվի, հայտնվի այս աշխարհում, այլ իսկապես իսկական մայրն է նրա հարազատ։ Եվ Մարիամ Աստվածածինը ազգության հրեա է, քանի որ երբ նայում ես նրա ազգաբանությունը, տեսնում ես, որ նա արմատներով իր ազգությամբ հրեա է, Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը, և Քրիստոս հենց այդպես էլ ասում է, թե փրկությունը հրեաներից է, սակայն Քրիստոսի մասին կարծիք կա, որ նա հրեա չէ, և նաև հնչում են կարծիքներ, որ նա հրեա է, խնդրեմ պարզաբանեք այս հարցը, Քրիստոսի ազգության հարցը։
Ցավում եմ, որ այսպիսի անմիտ հակասությունների մեջ մենք նույնպես պետք է հայտնվենք և փորձենք բացատրություններ տալ, որովհետև ինչպես կարելի է Աստծո որդու մասին ասել ինքը հրեա է, թե հրեա չէ, այսինքն թողած հիմնական հանգամանքը, որ սա բանն Աստված է, մարդացած բանն Աստված է, մենք փորձում ենք ինչ-որ ազգային հատկանիշ վերագրել։ Չէ՞ որ երբ որ մենք ինչ-որ մեկին ազգային հատկանիշ ենք վերագրում, նշանակում է որոշակի սերնդաբանություն, նշանակում է որոշակի մշակութային առանձնահատկություններ, տեղանքային առանձնահատկություններ և այլն և այլն, բայց այս ամենը անհարիր է տիրոջ մասին մտածելը, որովհետև նախ, եթե ուշադրությամբ մենք կարդում ենք Նոր կտակարանը և այն հայտնությունը, որ տված է Նոր կտակարանում, մենք տեսնում ենք, որ սա հայտնություն է հայտնության մեջ, այսինքն ինքը բացառիկ է իր բոլոր առումներով, չես կարող դու դա բխեցնել հին կտակարանից, չես կարող ասել, որ սա հին կտակարանի այսինչ բաների հետևանքն է, այդպես չի, այսինքն ինքը այնպիսի մի լույս է, որ նրա մոտ ստվերի է վերածվում ցանկացած լույս, ոչ մի բան չես կարող դու դրա հետ համատել, այսինքն արդեն Նոր կտակարանը ցույց է տալիս այդ բացառիկ իրականության, Ավետարան այդ բացառիկ իրականության ամբողջ լրջությունը, սա մեկ։ Երկրորդը պատահական չէ, որ Մաթեոսի ավետարանում դրված է, Մաթեոսի ավետարանի սկզբում ոչ թե Մարիամ Աստվածածնի սերնդաբանությունը, այլ Հովսեփի սերնդաբանությունը, զարմանալի չէ, Հովսեփը ֆիզիկապես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը չէր, ուրեմն տրվում է Հովսեփի սերնդաբանությունը, բայց ասում ենք, որ նա փաստորեն Սուրբ Հոգով էր հղացել, Մարիամ Աստվածածնից է վերցրել իր մարմինը, այդպես ենք խոստովանում, ուրեմն ինչու է Հովսեփի սերնդաբանությունը տված, սա նշանակում է, որ ընդգծվում է Հովսեփի սերնդաբանությամբ Քրիստոսի երկնային հասցեի կարևորությունը, այսինքն ընդգծվում է այն, ինչը չկա, գոյություն չունի, այսինքն դրանից չէր, որ Տերը մարմնավորվել էր, այլ կնոջից էր, որ Տերը մարմնավորվել էր, ուրեմն ընդգծվում է որոշակի բացակայություն, որոշակի բացակայություն, այսինքն նաև աստվածային կյանքի բացակայությունն է ընդգծվում դրանով մարդկային կյանքում, և որը պետք է էապես ներկա դառնար մարդկային կյանքում, սրանով էլ ավելի շեշտվում է Քրիստոսի աստվածային հանգամանքը, այլապես եթե ինքը մարդու որդի լիներ, զուտ մարդու սերմից որդի դարձած լիներ,
էր։ Դա չէ շեշտվի, այլ ուրիշ հանգամանք շեշտվեր։ Էնպես որ սա պատահական չէ եւ պատահական չի, որ Մարիամ Աստվածածնի սերնդաբանությունը չի տրված նոր կտակարանում, այլ տրված է Հովսեփի սերնդաբանությունը։ Եվ մյուս կողմից ոչ ոք չի բացառում այն հանգամանքը կամ չի շղթում այն պահը, որ փրկությունը ի հրեից է։ Այսինքն ի հրեից ասելով դա չի նշանակում, որ հրեաներինն է կամ դա ինչ-որ մենաշնոր է, որովհետև ինչ-որ առումով արդեն նոր կտակարանը այդ ժառանգականության վերջն էր, որովհետև եթե հին կտակարանի լրումը պետք է լիներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնավորումը, դա կոնցեպտուալ եւ ընդհանրապես լրումը իր ամբողջական իմաստով, ապա եթե հրեաների կողմից չընդունվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն նշանակում է, որ ինչ-որ առումով նոր կտակարանը արդեն վախճանն է հին կտակարանի, ոչ թե ինչ-որ էական շարունակությունն է, եթե կարելի է այսպես ասել, ոչ թե ինչ-որ կամ լրացումն է հին կտակարանի, այլ ըստ էության նոր ուխտով Աստված իրեն ընտրում է նոր ժողովուրդ Հիսուս Քրիստոսով, եւ բազմիցս այս փաստը շեշտված է մարգարեություններում, որ ես ինձ նոր ժողովուրդ պիտի ընտրեմ, որը ոչ թե արդեն ըստ ֆիզիկական ժառանգականության է, այլ ըստ հոգեվոր ժառանգականության է, որոնք պետք է Աստծուն հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագեն։ Եվ պատահական չի, որ հենց այդ ժառանգականությունն էլ նորից շեշտվում է Մաթեոսի ավետարանի սկզբում, շեշտադրելով, որ սա ոչ թե ֆիզիկական ժառանգության մասին է, չսխալվեք, ֆիզիկականը չէ, այլ հավատքի ժառանգությունն է, որտեվ Հովսեփը այդ ժառանգության մաս էր կազմում, մասնիկն էր այդ հավատքի ժառանգության, այդ արթարների, որոնք եղել էին հին կտակարանում։ Ուրեմն սրանով մեկ անգամ եւս շեշտվում է, որ Աբրահամի որդի լինելը ոչ թե ֆիզիկական հասկացողություն է, ինչ որ ժառանգական հասկացողություն է, այլ հավատքի, որտեղ Աբրահամը հավատաց եւ դա համարվեց նրան արթարություն։ Եւ պատահական չէ, որ Հովանես Մկրտիչը ասում էր, եթե Աստծուն պետք լինի, Աստված այս քարերից էլ կարող է Աբրահամի որդին հանել։ Ուրեմն Աբրահամի որդի հասկացողությունը սա հոգեվոր հասկացողություն է նախ եւ առաջ։ Եվ այդ սերնդաբանությունն էլ որ տրված էր պատահական չէր, տրված էր նրա համար, որպեսի մարդիկ հասկանան, որ իրենք կարող են միայն հաղորդ լինել Հիսուս Քրիստոսի խորհրդին, եթե իրենք հավատքով են դրան մոտենում, առանց հավատքի դա անհնարին է։ Եվ հետևաբար այս տեսանկյունից ասել, որ Հիսուս հրեա էր, թե հրեա չէր, դա անմտություն է, որովհետև ըստ մարմնի, այսինքն մարմնապես, ինքը մարմինը վերցրել էր Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնից, բայց Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինը ոչ միայն հրեայության խորհրդանիշն էր, ինքը համայն մարդկության խորհրդանիշն էր, համայն մարդկության մայրն էր, այդ շարավիղը պահպանված էր հրեա ժողովրդի մեջ, որտեղ նրանց վստահվեց ուխտը Աստծո, եւ որոնք հավատարիմ չգտնվեցին Աստծո ուխտի նկատմամբ, եւ նրանցից վերցվեց այդ ուխտը եւ տրվեց Աստծո նոր ժողովրդին, որ քրիստոնյաներն են, որոնց մեջ կարող են լինել հրեաներ, կարող են չլինել հրեաներ, այսինքն որը վեր է ամեն տեսակ արդեն ազգային սահմանափակումից եւ ամենաունիվերսալ կոչն է ուղված մարդկությանը։
Տեր, եթե հոգևոր ժառանգականությունն է էական, այլ ոչ թե ֆիզիկական ժառանգականությունը, ապա ինչու Աստծո որդին, ճշմարիտ մարդը, երկրորդ Ադամը, այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ծնվեց հատկապես հրյաներից, մանավանդ որ ասում եք, որ հրյաները շարունակ շեղվում էին Աստծո պատվիրաններից եւ ապստամբում էին Աստծո պատգամների դեմ, ինչու չէ, որ աշխարհում շատ ժողովուրդներ կային, որոնք թերևս միգուցե ավելի արդար կյանքով էին ապրում, ինչու ոչ նրանցից։
Նախ այդ ուխտը վստահվեց Աբրահամին, պետք է հասկանալ, խիստ որոշակի պայմաններով եւ խիստ որոշակի պատճառներով, որովհետեւ Աբրահամը իսկապես արդար մեկն էր եւ նա հավատաց Աստծուն, եւ Տերը վստահեց այդ ուխտը Աբրահամին ոչ թե պարզապես մարմնավոր ժառանգության հանգամանքներով, այլ իմանալով, որ Աբրահամից կծնվեն այն հավատացյալ արդարները, որոնց շարավիղները կշարունակեն եւ կգան կհասնեն մինչեւ Մարիամ Աստվածածին, մինչև Հովսեփ, այնպես որ սա խիստ որոշակի պատճառականություն ունի, նախ եւ առաջ դա Աբրահամի հավատքն էր, եւ նախ եւ առաջ, երբ որ Աստված տալիս էր այդ ամենը, մենք տեսնում ենք, որ տալիս էր հավատքի պատճառով եւ ակնկալելով, որ հավատքի սերունդներ պիտի դուրս գան Աբրահամից եւ ոչ թե պարզապես ֆիզիկական սերունդներ։ Եվ նորից, երբ որ մենք ասում ենք, որ փրկությունը հրեաներից է, այս հասկացողությունը պետք է հասկանալ եւ իր պատմական կտրվածքով, այսինքն որ այդ հրեաները Աբրահամի սերունդներն են եւ որոնց մեջ եղել են մեծամեծ արդարներ եւ աստվածապաշտ մարդիկ, բայց միևնույն ժամանակ հասկանալով, որ այդպիսի մարդիկ նաեւ եղել են այլ ժողովուրդների մեջ Եվ այլ ժողովուրդների մեջ եղած արդարներ, օրինակ հոբիպես մարդը, որը հրեա չէր, որոնք նույնպես հավատքով ընդունել են Աստծուն, իրենք էլ իրենց հավատքով մասնակից են դարձել Աբրահամի ժառանգությանը։ Այլ կերպ ասած, Աբրահամի որդի հասկացողությունը կամ այդ հոգևոր ժառանգության հասկացողությունը լայն հասկացողություն է և չի կարելի դա սահմանափակել սոսքրեությամբ, թեպետ սկզբնական իմպուլսը այնտեղից է գալիս։ Եվ Տերը ուղղակի մարմնավորվել է այդ միջավայրից, բայց նորից եմ ասում, ուրեմն Աստծո որդու հանգամանքը մենք չպետք է շփոթենք մարդկային ինչ-որ հանգամանքների հետ, մենք պետք է նաև հասկանանք հետևյալը, որ աստվածային խորհրդի մեջ կա խիստ որոշակի ասիմետրիա, այսինքն դա սիմետրիկ վիճակ չի։ Եթե որ նույնիսկ մենք ասում ենք կատարյալ Աստված եւ կատարյալ մարդ, ապա այստեղ կա լուրջ ասիմետրիա, եւ ասիմետրիան գալիս է նրանից, որ Աստված է մարդացել եւ ոչ թե մարդն է Աստվածացել։ Այսինքն մարդեղության պատճառը մի փոքր սխալ գործածեցիք այդ եզրահասելով մարդեղության պատճառը Մարիամ Աստվածածինն է։ Մարդեղության պատճառը Աստված է։ Աստված է մարմնավորվում, Աստված է կամենում մարմնավորվել մեր փրկության համար եւ իր համար անոթ է ընտրում, իր համար այդ տաղավար է ընտրում Մարիամ Աստվածած նին։ Այնպես որ Աստված է պատճառը մարդեղության եւ սա բացառիկ երկնային հանգամանք ունի, վերցնելով ամբողջական մարդկային իրականությունը եւ միավորելով իրեն այնուամենայնիվ եւ Աստծո ծնունդը եւ պատճառականությունը եւ ամեն ինչ ունեն բացառիկ երկնային հանգամանք։
Եվ այսպես բանն Աստված մարմնացավ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես Սուրբ Կույս Մարիամից, վերցրեց մարդկային բնությունից նախահավիտյան բանն Աստված այն, ինչ նա չուներ, այսինքն մարդկային հոգին, մարմինը, միտքը, և ինչպես դարձյալ մեր դավանական տեքստերում ասվում է, որպես ոչ է սկիզբ աստվածության նորա, այնպես է ոչ է վախճան մարդկության նորա։ Ինչպես նրա աստվածությունը սկիզբ չունի, նույնպես և նրա մարդկությունը վախճան չունի, քանի որ Քրիստոս Հիսուս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Ինչու բանն Աստված մարդանալուց և փրկագործական տնօրենությունների ամբողջությունը կատարելուց հետո դարձյալ չվերադարձավ իր այն նախասկզբնական դեռևս չմարդացած վիճակին, այլ շարունակեց պահպանել այդ մարդկությունը այն աստիճան, որ առաքյալ ասում է նույնն է Քրիստոս երեկ, այսօր և հավիտյան, այսինքն երկնքի արքայության մեջ դարձյալ մարդացյալ Քրիստոսն է։
Աստված չէր կարող մի որևէ բան անել և հետո դա դեն նետել որպես ինչ-որ անպետք մի բան, այլապես այդ փրկագործությունը ինչ իմաստ ուներ։ Այնպես որ սա ես կարծում եմ միանգամայն հասկանալի է, որ Աստված մարդանալով և անբաժանելիորեն, ասում ենք, միավորվելով մարդու հետ, չէր կարող բաժանվել, եթե բաժանվեր, ապա այդ փրկությունը ոչ մի իմաստ չէր ունենա։ Եվ իսկապես Հիսուս Քրիստոս երեկ, այսօր նույն և հավիտյան, այսինքն ինքը հավիտենապես նախ Աստված է և այդ պատճառով է ինքը երեկ, այսօր և ապագայում, բայց նաև ինքը որպես մարդ հավիտենական մարդն է։ Հավիտենական մարդ է ոչ միայն այն պատճառով, որ Աստված մարմնավորվել է և Աստծո մարդեղությունը արդեն մարմնավորումից հետո հավիտենական իրողություն է, այլ նաև այն պատճառով, որ Աստված միավորվել է իր պատկերին և նմանությանը, և այդ պատկերն ու նմանությունն էլ ուրեմն Աստծունն էր, հետևաբար նշանակում է նրա մարդեղության մեջ էլ կա որոշակի անսկզբնական պահ, ոչ թե ֆիզիկական իմաստով, այլ հոգևոր իմաստով, որտեղ Աստծո պատկերով և նմանությամբ է արարվել մարդը։ Այս իմաստով Քրիստոս հավիտենական մարդն է, ճշմարիտ մարդն է, և մինչև Քրիստոսի գալը մենք չենք կարող հասկանալ, թե որն է այդ պատկերը և նմանությունը, և չենք կարող հասկանալ, թե ովքեր ենք մենք և որն է մարդկային կյանքի իդեալը, և միայն նրանով այդ մաքուր աստվածային հայելու մեջ նայելով մենք հասկացանք, թե ովքեր ենք մենք և ինչ կոչում ունենք և ինչ երկնավոր հասցե ունենք, հասկացանք մեր հավիտենական կյանքի հանգամանքները, այդ նրբությունները, հասկացանք փրկության նրբությունները, որոնք մինչ այդ բացված չէին մարդկության համար, թեպետ խոսվում էր դրա մասին, բայց Քրիստոսի գալուստով այդ ամենը դարձավ կենթանի և շոշափելի իրականություն, և ինքը ասաց, որ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է։ Սա նշանակում է դա արդեն Աստծո արքայությունը, այդ փրկությունը ոչ թե հեռավոր անսահմանություններում գտնվող ինչ-որ մի բան է, որին չգիտես ինչպես հասնես, այլ քո մեջ, քո հոգու խորքում գտնվող մի իրականություն է, որը որ դու պետք է բացահայտես Սուրբ Հոգու շնորով և Սուրբ Հոգու ներբնակեցմամբ։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը բանի մարդեղության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։